đóng vai 4.
B さん、プロジェクトはいつまでですか？
プロジェクトは9月までです。
9月までですね。わかりました。ありがとうございます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、プロジェクトはいつまでですか？9月までですね。わかりました。ありがとうございます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
プロジェクトは9月までです。